Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». Ближайші 30 хвилин з вами буду я, Алла Іванова. Засталіся лічені дні календарної зими, і сьогодні так супало, що Масленица, старожитне свято проводу зими і зустрічі весни, припадає на самий початок сакавіка. Відзначається яна на протягу тижня перед Великим постом, який заховав у своїй обрядовій основі шерох елементів до християнської славянської міфології. Кожний день гэтага масленічнага тыдня мае свае назвы, праводзяцца асаблівыя абрады, але ўсё свята суправаджаецца традыцыйнай стравай, блінцамі, весялосцю, песнямі і гуляннямі. Таму сёння будзем пачынаць масленіцу, даведаемся пра гісторыю гэтага свята, якімі абрадамі яна суправаджаецца і якую праграму прапануе Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту наведвальнікам святкавання провадаў зімы. А дапаможа нам у гэтым госць праграмы «Діалоги про культуру», загадчыца культурно-адукацыйнага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Яна Патапенка. Добрый день, Яна.
Добрый день.
Яна, вось мы ведаем свята провадаў зімы і сустрэчы вясны пад назвай Масленіца. Ну, так склалася, што мы ўсе кажам проста Масленіца, але ў рознай мясцовасці таксама можна было пачуць іншыя назвы гэтага свята, такія як «Загавіны», «Запусце», «Попелец». А ўласе, вось з чым гэта звязана? І наогул, што гэта за народнае свята такое масленіца, якое значэнне яно мае для традыцыйнай беларускай культуры?
Так, вы перелічылі вось шмат назваў гэтага свята. Там можна дадаць яшчэ, там сырны тыдзень таксама часам назвалі, просто масленка, так. Гэта свята заканчэння зімы, такі якбы пераходны этап, калі зіма паступова адыходзіць і ўжо набліжаецца вясна, такі вось пераломны момант. Ну, а як называлі ў розных мясцовасцях свае адрозненні? Напрыклад, запусты, загавіны, гэта характэрна для заходній частки Беларусі. Гэта Гродзенщина. Папялец таксама, папяльцовая серада. Гэта у каталікоў сустракаюцца такія назвы. Вось. А масленіца, масленка, гэта ўжо больш характэрна там для ўсходній часткі Беларусі.
Увогуле, наколькі старажытнае гэтае свята?
Ну, тут можна казаць пра такія вельмі даўнія звычаі абрады, якія захаваліся, якія вось і ў нас у музеі можна пабачыць ўжо ў выкананні нашых супрацоўнікаў, так рэканструкцыі гэтых абрадаў мы праводзім. Але ж ёсць і штосьці больш новае. Вось, напрыклад, тое ж пудзіла зімы, марэна, якую паліць на масленіцу, і гэта такі ўжо неад'емны атрыбут зараз, калі все прыходзяць наведвальнікі, яны чакаюць гэтай кульмінацыі, вось калі ж будзе вогнішча, калі будуць паліць гэтую марэну. Вось гэта дастаткова такі ўжо позні элемент, але ён вось так вельмі прыжыўся.
Прыжыўся, вельмі падабаецца. Гэта такое асаблівае такое дзейства яскравае вельмі адбываецца. Сёння якраз пачынаецца масленічны тыдзень. Завершыцца ён 2 сакавіка. Калі пройдуць самыя масавыя, шырокія такія гулянні, будзе святкаванне вось гэтым самым спальваннем пудзіла зімы марэны, як вы адзначылі. Давайте раскажам нашым слухачам, давайте нагадаем усім, як называецца кожны дзень масленічнага тыдня. Ну і, канешне, якія традыцыі падчас кожнага дня павінны выконвацца.
Так, сапраўды, ёсць такія назвы для кожнага дня, тыдня. Лічыцца, што панядзелак, напрыклад, вось першы дзень, ён як сустрэча. Вось называюць, так, што сустрэча, бо вясну сустракалі. Аўторак называюць зайгрышам, таксама калі шырокія гулянні праходзяць. Вось, таксама вельмі адметны такі дзень, гэта якраз такі вось аўласе. Аўлас гэта чацвер, гэта калі аб'язджаюць маладых коняў. Калі глядзяць, як конь там ці карова выглядае, і калі выгляд нейкі такі пануры, не вельмі здаровы, значыцца, што і з жывёлай можа штосьці ў годзе здарыцца дрэнна, і лепш яе кудысьці там аддаць, перадаць. Вось. Пятніца, гэта цёшчын вечар, гэта калі ўжо ходзяць у госці, вось там да цёшчы, напрыклад, і частуюцца блінцамі і рознымі прысмакамі. Таксама субота, і так. Часам называюць залокіны пасядзелкі, ну такі вось. У нас як бы асноўны дзень масленіцы, і нядзеля гэта або даравальная нядзеля, або загавіны. Вось гэта такі апошні дзень ўжо на масленічным тыдні. Але вось гэты тыдзень масленічны, як бы з панядзелка па нядзелю, гэта вось характэрна больш для праваслаўных, да, калі вось зараз параводзіць такія паралелі, так, з народнымі традыцыямі, з хрысціянскімі, бо яны вельмі цесна перапляліся, так. То вось і якраз такі дзень даравальная нядзеля, гэта характэрна для больш праваслаўных. А у каталікоў маслінка яна завершалася вось там ў аўторак недзе і ўжо там
карацей намнога адбывалася гэтае свята.
Ну як бы па-рознаму розныя такія тэрміны і традыцыі таксама трошачкі адрозніваліся, так.
Вось што тычыцца нашых традыцыйных праваслаўных святкаванняў у розных рэгіёнах Беларусі, яны таксама адрозніваюцца нейкім чынам ці ўсё ж такі больш агульна?
Канешне, ёсць свае адметнасці ў кожным рэгіёне. Напрыклад, на Віцебшчыне, так вось Паазер'е рэгіён, там ёсць такія абрады масленічныя, як пахаванне дзеда і пахаванне бабы.
Ага.
У нас можна будзе ў музеі пабачыць гэтыя абрады. Канешне, мы папярэджваем, што гэта 18+,
так.
Такі не для дзяцей. Паказ, абрады такія каларытныя, спецыфічныя. Ну і, канешне, яны падкрэсліваюць асаблівасці гэтага масленічнага перыяду, калі штосьці старое адыходзіць, штосьці новае надыходзіць, і адбываецца вось такое абуджэнне зямлі. Вось гэта Віцебшчына, а на Палесе, напрыклад, свае абрады, якраз такі вось у апошні дзень на масленічным тыдні, там ладзяць такі абрад чырачка, вось гэта Лельчыцкі район Гомельскай вобласці, калі спяваюць такія ўжо веснавыя песні, водзяць карагоды, робяць елку, якую прыгожваюць, праносяць яе праз вёску, ну і потым на гары дзесьці гэтую елку да дуба прыносяць, так. Там вось на гэты дуб закідваюць, пакідаюць. Частаванні таксама падчас гэтага абраду адбываюцца, робяць птушачак, такіх вось чырачак, пякуць і ўсіх
частуюць.
І якраз такі ў нас у гэтым годзе, у нядзелю 2 сакавіка, можна будзе паглядзець рэканструкцыю гэтага абрада чырачка. Будуць паказваць гэты абрад, праводзіць у нас у музеі студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў пад кіраўніцтвам Таццяны Александраўны Пладуновай. Таму вось запрашаем пабачыць гэты
унікальны
такі абрад чырачка Лельчыцкага раёна. Запіс усіх песень і ўсяго, што вы пабачыце, зроблены ў экспедыцыі студэнтамі і кіраўнікамі, выкладчыкамі, шмат гадоў навучаюць гэты рэгіён і дзеляцца вось з намі тым, што яны напрацоўваюць тое, што у іх атрымліваецца ў такім мастацкім увасабленні.
Цудоўна. А яшчэ, акрамя таго, падчас гэтага масленічнага тыдня раней былі катанні з горак, так, з гары кола пускалі таксама. Шмат чаго, шмат вось усялякіх розных. Людзі маладыя там хадзілі ў сваты адзін да аднаго, так? Гэта былі цудоўная нагода была гэтай вось наведванне, гасцяванне для таго, каб пазнаёміцца бліжэй, каб потым пара нейкая малада ўтварылася, так?
Так, канешне, было шмат гульняў. Напрыклад, маглі заліваць, каб горка, так, пакатацца, вось была гэтая горка, дзе збіраліся моладзь, дзеці. Маглі таксама браць кола круглае, яго прымацоўваць недзе, да гэтага кола там таксама прымацоўваць там палкі, і адзін хтосьці раскручвае гэтае кола, а астатнія чапляюцца за палкі і вось так вось круцяцца. Так, ну а вось ўжо тое, што датычылася такіх больш абрадавых гульняў, то яны павінны былі стымуляваць якраз такі вось шлюбныя такія адносіны, утварэння пары, так, каб сем'і ствараліся. Гэта ў такім традыцыйным грамадстве кантралявалася старэйшым пакаленнем, да? І вось калі бачылі, што маладая дзяўчына ці малады хлопец там не жаніліся, не выйшлі замуж, то трэба было неяк іх стымуляваць. Вось якраз на маслінку рабілі такія лодкі. То есть, прыходзілі там ці да дзяўчыны маладой, ці да хлопца. Маглі павесіць яму там на шыю бервяно, да, такую як бы калодку. Маглі ў хату закінуць ступу, прынесці, паставіць вось. І трэба было адкупацца. Да, трэба было штосьці зрабіць, там штосьці там станчыць. І такім чынам гэта было як бы і смешна, але і нагадвала, што ўжо час прыйшоў, трэба як бы думаць, як бы што далі, да, працягваць род. І вось такіх спосабаў і з гэтымі калодкамі было вельмі вельмі шмат. Там маглі на нагу прывязваць там нітку, стужку, і вось ты або ходзіш з гэтай стужкай далі, або штосьці робіш, каб гэтую вось прыбралі з цябе калодку.
Зразумела. Вось я што яшчэ памятаю са свайго дзяцінства, гэта абавязкова на масленіцу усталёўвалі слуп. Вялікі. На гэты слуп вешалі нейкія падарункі, нейкія там пачастункі, штосьці такое. І вось пад музыку, пад спевы мужчыны абавязкова яны спрабавалі залезці. Слуп высокі, ён такі яшчэ, не было за што зачапіцца на ім нават. І вось яны так залазілі, спрабавалі дастаць. Усё, што даставалі, гэта вось ім так у падарунак заставалася.
Так, зараз захавалася гэта? У музеі ёсць такі масленічны слуп і можна будзе якраз такі першага і другога сакавіка забрацца на яго, паспрабаваць, ну хто самы спрытны, у каго атрымаецца. І там будуць прызы, так, хто што выцягне. І ёсць спонсары, так, якія сваю прадукцыю будуць рэкламаваць.
Представляць, ось, так. Так.
І ось камусьці пашчасціць там суперпрыз выцягнуць, хто дацягнецца.
Самы спрытны, да, будзе.
Камусьці штосьці такое больш проста, можа кіўбасу там, можа сала. Ось, гэта ўжо залежыць ад таго, як хто будзе там спрабаваць да самага верху дабрацца.
Самая традыцыйная страва на масленіцу гэта безумоўна блінцы з розным начыннем, проста блінцы. Вось яшчэ не здарма блінцы яны круглай формы. Вось вы казалі пра гэтае самае кола, якое усталёўваюць, да яго прывязваюць гэтыя вось нейкія ланцужкі ці штосьці, да, і людзі круціліся. Вось усё гэта такое круглае. Што гэта сімвалізуе? Што блінцы самі сімвалізуюць на масленіцу непасрэдна?
Бліны на масленіцу, як і на каляды, так, гэта такая традыцыйная страва, і сімвалізуе сонца, сонейка, гэта вось якраз надыход цяпла і абуджэнне прыроды, вось пераход ўжо на такі больш цёплы перыяд. Так, і бліны, калі гатавалі, то маглі гатаваць з рознай мукі, там адзін дзень там з адной, так, на другі з другой мукі, і вось так на тыдні чаргавалі.
Перакаштаваць усе.
Так, і калі падавалі да стала бліны, то іх рэзалі два разы, так, як бы крыж на крыж, і вось ужо такімі кавалачкамі ели. Так, і пакідалі таксама і продкам, ось, каб яны таксама пачаставаліся, а на даравальную нядзелю быў апошні дзень. Там нават са стала не прыбіралі, калі паелі, пакідалі ўсё, і гэта павінна было пасадзейнічаць добраму ураджаю
ў будучым годзе.
Так, такія былі таксама вось традыцыі.
Цудоўна, скажыце, якія яшчэ стравы гатуюць на гэтае свята? Вось мы прывыклі, што толькі бліны,
да, масленіцы рыхтаваліся як бы загадзя. Гэта тыдзень такі, вось, і калі ўжываюць малако, тварог, масла актыўна, і ўсё гэта нарыхтоўвалася яшчэ вось з восені. Гэта ўсё ў гаспадароў павінна было быць, каб
ўсё гэты
тыдзень, да, трэба было всім гэтым наесціся. Потым пачынаўся ўжо пост,
так.
І ў пост вось такую ежу
нельга,
да, нельга было ўжываць, і таму гэта быў час, калі вось можна было наесціся ўсяго, чаго хацелася.
Наогул, вось якая сувязь масленічнага тыдня з вялікім постам?
Ну вось якраз масленічны тыдзень, ён папярэднічае посту. І людзі ў гэты час гулялі, весяліліся, а ўжо вось пад канец тыдня ўжо рыхтаваліся да таго, што надыходзяць такія вось постныя дні, і гэта вось усё такое гулянне, ўсё гэта завяршалася, ўсё пераходзілася ўжо на такі перыяд, калі пачыналі рыхтавацца да вялікадня.
Бліны на масленіцу, яны з якім начыннем звычайна гатаваліся і гатуюцца?
Ну, гледзячы,
толькі густу людей.
Якія сем'і былі там бяднейшыя, больш заможныя, маглі бліны есці проста з маслам. Так вось, проста там
куль масленіцы і пайшла назва, так?
Класці масла. Ну, так, з-за гэтага таксама. З там сырам маглі, з макам, так,
мёдам. Ну,
з мёдам, канешне, таксама, са смятанай. Так, начынне было рознае у каго, што было ў хаце.
Вось, напэўна, я і выпусціла масленіца, назва, ад чаго яна пайшла.
Гэта вось звязана сырны тыдзень, так, масленка, масленічна, ад такіх малочных страў, малочных прадуктаў.
Скажыце, у нашых продкаў вось, якія існавалі асаблівасці, традыцыі, магчыма, падрыхтоўкі да масленіцы? Вось вы кажаце, ежу, нейкія прадукты, стравы рыхтаваліся яшчэ з восені. А для таго, каб падчас гэтага масленічнага тыдня усе гэтыя дні выконваць, як там патрэбна, першы дзень там, напрыклад, там блінцы пачынаць пячы, потым там да пятніцы да цешчы дайсці. Што яшчэ? Хату трэба было прыбіраць, нейкі магчыма ствараць, не ведаю, там яшчэ культавыя там абярэгі, штосьці такое.
Канешне, яшчэ рабілі вось гэтае пудзіла, так,
яго загадзя рабілі.
Яго трэба было падрыхтаваць, як правіла, дзесьці ў першыя дні. Вось гэтыя першыя дні масленічныя.
Разам рабілі.
Трэба было так, ну, збіраліся, там моладзь, там больш сталага ўзросту, ну, хто жадаў далучацца, прыносілі нейкія старыя рэчы, так дзесьці рабілі з льну, там дзесьці маглі выкарыстаць чарот. І гэта пудзіла потым там чакала свайго часу, і потым яго разам палілі, вось, каб ўсё благое адыходзіла.
А скажыце, ці ёсць нейкія вось асаблівасці, што нельга рабіць на масленічным тыдні? У інтэрнэце, напрыклад, знайшла, што там нельга гасцей не пускаць у хату, нельга сварыцца, нельга блінцы рэзаць ножом, дык як тады іх вось раскрэсліваць, што вы казалі пра гэта?
Было звычайна прынята так, што днём можна рабіць нейкую працу, а вось вечарам ужо абмяжоўвалася. Былі такія вось забароны. А так, як бы...
Нічога такого, перашкод
надзвычайных таких забарон не было. Ну, канешне, гэта дні больш такія святочныя, калі працаваць, рабіць нейкую цяжкую работу было непажадана, рабілі асноўную. То есть тое, што было неабходна.
Паўсядзённасць так. Такая, побытавыя справы. Вось яшчэ масленіца, мне падаецца, гэта добры ўзор захавання сямейных традыцый. Таму што дома, сям'ёй, ўсё гэта пачыналася адзначацца, а потым госці. У госці да цешчы, залоўкіны, вось гэтыя самыя вячоркі. Усё гэта вось такое сямейнае.
Так, і госці нават не абмяжоўваліся, толькі там з сваёй
сям'ёй,
да, сям'ёй хадзіць там адзін да аднаго, да сваякоў. Але ж наведвалі таксама, напрыклад, маладых дзяўчат, якія вось выйшлі замуж. Было такое вось наведванне маладухі, запытаць, як у яе жыццё, там ёй спявалі песню, напрыклад. Прасілі, каб яна вынесла там ці сыра, вынесь з сыра родзіш сына, там, калі вынясь мятку, родзіш дачку. Так, таму гасцяванні, вось, і ў такім выглядзе былі, і такі абрадавы сэнс таксама. Мелі, маглі насіць ляльку такую, казалі, немку носім, сала просім. На запускі па 2-3 куски. І так абыходзілі таксама двары. Такі абыход быў з гэтай лялькай, у якой былі кішэні, і туды
кладалі падарункі
нейкія прысмакі. Так, таксама маглі праведваць бабку-павітуху. Ось. І да яе ў госці прыходзіць.
Вось, глядзіце, якія такія гасцяванні, гасціннасць такая беларуская. А сёння вось дзесьці захаваліся настолькі вось традыцыі? Непасрэдна, каб кожны дзень гэтага масленічнага тыдня ён выконваўся так, як патрэбна. Дзесьці ў нейкіх рэгіёнах захаваліся традыцыі?
Ну, я наогул...
Ці толькі ў вашым музеі народнай архітэктуры і побыту?
Не схіляюся да таго, што вось канкрэтны дзень так вось ужо трэба
выдзяляць
і акцэнтаваць на гэта. гэтым, бо гэта было далёка не ўсюды. І тут мы ў цэлым можам сказаць пра гэты масленічны перыяд, вось, а ўжо наколькі там у першы дзень выконвалася ці там
ці сям'я збіралася ў нядзелю,
там у пятніцу, гэта ўжо такія нюансы, тонкасці, якія далёка не ўсюды як бы аднолькавыя. І зараз, канешне, масленіца ў такім вось агульным такім разуменні, гэта свята вядомае, і дзесьці яно больш распаўсюджана, дзесьці менш, так бы на Гродзеншчыне масленіца гэта такое, ну, меншае свята, менш распаўсюджана, вось, ну, на Палесі гэта ўжо час, калі пачынаюць гукаць вясну. Ну, на Магілёўшчыне больш такіх масленічных забаў,
асаблівых традыцый забаў, гулянняў захавалася.
Так, ну, і на Віцебшчыне свае таксама прысутнічаюць.
Самы, мне падаецца, вось вядомы самы дзень масленічнага тыдня гэта даравальная нядзеля, таму што гэты дзень цесна так пераплятаецца вось з нашымі праваслаўнымі нейкімі традыцыямі. Ну, яшчэ гэта, канешне, вось завяршальны дзень масленіцы, даравальная нядзеля. Якія асаблівасці?
О, вось у гэты дзень, калі сям'я за сталом збіралася, то вось пасля вячэры не прыбіралі са стала, а гэта ўсё накрывалі абрусом, так, і маглі яшчэ і кажухом таксама прыкрыць для таго, каб вось год быў такі
ураджайны,
так, і добры. Ну і таксама лічылася, што павінны прасіць прабачэння адзін у аднаго, якраз такі, як бы свае такія нейкія правіны, грахі, такім чынам адпусціць, ну там гаспадар мог пачаць, напрыклад, і ўжо далей, потым па чарзе, так кожны ў сям'і прасіў прабачэння, вось так.
Толькі ў сям'і ці яшчэ і вось сярод суседзяў таксама.
Ну, гэта больш сямейнае, скажам так, калі ўжо ў хаце збіраліся, і тут ужо ж сям'я збіралася,
конечно,
як бы, а суседзі яны са сваімі сем'ямі таксама збіраліся. Такі.
Але сёння вось гэтая традыцыя, яна пашыраецца, таму што людзі пачынаюць прасіць прабачэння у сяброў, у знаёмых, у іншых людзей. Скажыце, Яна, традыцыйна усе гулянні масленічныя суправаджаюцца песнямі. Якія гэта песні? Што можаце ўзгадаць?
Ну, канешне, масленічных песень шмат, яны ёсць больш такія разважлівыя, спакойныя. Напрыклад, а мы масленако, дэжэ-далі, лёлі, дэжэ-далі. А ёсць больш такія грызлівыя, вясёлыя, напрыклад, масленка белы сыр, пабіў мяне дурны сын, за якую прычыну, за красную дзяўчыну.
Цудоўна. Вершаваны нейкія радкі.
А, ну, вершаваныя радкі, гэта, скажам так, трошкі не нашага музея профіль. Чаму? Таму што мы працуем з такой фальклорнай спадчынай творчасцю. Канешне, вершы таксама былі, але, як правіла, вершу мы ведаем аўтарства, так? А песні, якія мы выконваем, яны народныя, так, належаць як бы вось якай супольнасці людзей, і мы не выдзяляем, хто там канкрэтна гэта напісаў, і вось якраз песні мы папулярызуем народныя. Мы вучым з людзьмі такія песні. Мы пад песні распальваем вогнішча, каб прагнаць зіму, каб спаліць гэтую марэну, вось гэты вобраз зімы. Таксама вось на кожны этап ёсць адпаведныя песні, і людзі актыўна падпяваюць, удзельнічаюць, вось і для сябе адкрываюць штосьці новае.
Хто прыязджае? Сем'і прыязджаюць, турысты, або ёсць у вас пастаянныя вось такі якія наведвальнікі?
У нас прыязджаюць і турысты, і пастаянныя нашы наведвальнікі, і сем'і, так, з дзецьмі. Розныя катэгорыі, так сказаць, у нас наведвальнікаў. Прыходзяць да нас, хто любіць бываць і ў музеі, і на мерапрыемствах, на святах.
Вось, раскажыце яшчэ крышачку, як праходзіць гэты самы абрад спальвання пудзіла Марыны?
Гэтае пудзіла Марэну мы робім усім музеям. Мы закупаем тканіну, мы робім каркас вялікі. Марэна не маленькая, это у нас адна з самых вялікіх марэн у Беларусі. Там уже 4-5 метраў, такая велізарная. На гэты каркас ўжо мы там старыя рэчы можам прывязваць, можам нейкія галінкі, да, галлё всякае. Як бы зрабіць пышней гэтую марэну. І потым ўжо зверху яе апранаем, робім ёй там спадніцу, кашулю, там фартух,
усе атрыбуты, усе патрэбны.
Так, вось. І потым вакол яе на масленіцу робім карагод. Гэта завяршальны этап мерапрыемства. Усе збіраюцца ў карагодзе пад песні фаер-шоу, вось падпальваюць яе. Ну і там ўжо хто здымае відэа, хто там кідае нешта сваё старое, непатрэбнае, да, каб пазбавіцца ад гэтага. Там хтосьці пачынае спяваць, потым ужо танчым, калі марэна дагарае, то ладзім там каля вогнішча такія народныя гульні, танцы, таксама вучым, вось, як якія гульні раней гулялі, вось, як танчылі.
Яна, 1 і 2 сакавіка Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту пройдзе маштабнае святкаванне масленіцы. Гэта ваш традыцыйнае такое мерапрыемства, штогадовае, праводзіцца больш за 13 гадоў яно ў музеі. Вы крышачку нам прыадчынілі таямніцы, што будзе, якія мерапрыемствы, якія лакацыі, якія асаблівасці. Давайце яшчэ раз больш так падрабязненька, якую праграму рыхтуеце ў суботу і ў нядзелю.
1 сакавіка у нас з 12 гадзін будзе пачынацца нашае свята. Там будуць і выступленні фальклорных гуртоў. Там будуць і разнастайныя майстар-класы, дзе кожны зможа паўдзельнічаць. Будуць лакацыі на спрытнасць, розныя гульні, забавы. Канешне ж, масленічны слуп зможаце забрацца, калі, канешне, ўдасца, ну і выхапіць сабе нейкі прыз. Абрады таксама, якія мы будзем паказваць, та рэканструкцыя абрадаў такіх традыцыйных на маслінку. Можна будзе паваражыць, даведацца, вось якія былі масленічныя варожбы, паспяваць, канешне, народныя песні, ну і спаліць такое вялікае велізарнае пудзіла зімы марэну, так, ну і народныя такія песні будуць гучаць, ну і такая сучасная музыка вось на беларускай мове. А 2 сакавіка, это будзе працяг, так, другі дзень нашай музейнай масленіцы, даравальная нядзеля, і там таксама і масленічны слуп з прызамі будзе, і разнастайныя гульні, забавы, майстар-класы. Ну і, канешне ж, вось рэканструкцыя такога абрада, як чырачка з Лельчыцкага раёна, пра які я казала. Рэканструкцыя абрада будзе праводзіцца студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў пад кіраўніцтвам Тацяны Александраўны Пладуновай. Таму запрашаем, будзем рады вас бачыць і пачастуем гарбатай і печывам у выглядзе птушачак.
Ну і, канешне, напэўна, блінамі будзеце частаваць яшчэ.
Ну, канешне, бліноў на масленіцы павінна быць шмат. Будзе арганізаваны продаж бліноў, так. І кожны, хто пажадае, зможа сабе набыць бліны. Таксама бліны будуць разыгрывацца, ну тут я ўжо не гарантую, што кожнаму дастанецца. І таксама варта нагадаць, што ў нас будзе дзейнічаць таксама аплата па QR-коду. На нашым сайце і ў соцсетках вы можаце все гэтыя QR-коды паглядзець.
Скажыце, вось многія традыцыйныя святы сёння нашы беларускія даследуюцца, і падчас гэтых даследаванняў вельмі шмат адкрываецца новага. Вось масленіца, ўсё, што звязана з гэтым святкаваннем. Штосьці даследуецца, штосьці новае адкрываецца?
Так, канешне, можна паглядзець публікацыі па масленцы. Кніга нават выходзіла вось у апошнія гады, вельмі аб'ёмная, толстая, прысвечана масленцы. Вось, але ж гэта ўжо навукоўцы, якія займаюцца гэтым на працягу доўгіх гадоў. У нас у музеі праходзяць канферэнцыі, і вось на канферэнцыях там артыкулы таксама прадстаўляюцца супрацоўнікаў музея, там запрошаных таксама з іншых музеяў гасцей.
Ну што ж, праграма наша будзе завяршацца. Што вы можаце пажадаць усім беларусам на конкурсе? наконт таго, што пачынаецца сёння масленічны тыдзень. 1-2 сакавіка ў музеі народнай архітэктуры і побыту пройдуць святкаванні масленіцы. Ну і тое, што ўвогуле ўсе мы весь гэты тыдзень будзем частавацца блінамі.
Захоўваць свае традыцыі, вывучаць іх і падтрымліваць у сваіх сем'ях. Ну і, канешне, запрашаем на масленіцу 1-2 сакавіка ў музеі народнай архітэктуры і побыту каля вёскі Азярцо. Ну і, канешне, на іншыя нашы традыцыйныя святы. Неўзабаве будзе гуканне вясны, за гуканнем вясны будзе юр'я, ну а потым самае такое любімае летняе свята купалле. І будзем рады бачыць вас у музеі пад адкрытым небам, дзе вельмі прыгожа і утульна.
Яна, дзякуй вялікі, што вы сёння знайшлі час, завіталі ў нашу студыю, а я, сябры, нагадаю, у праграме «Дыялогі пра культуру» прымала ўдзел загадчыца культурна-адукацыйнага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Яна Патапенка. Дзякуй вам за цікавую размову. І таксама ў студыі працавала Алла Іванова. Да сустрэчы!